Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bine ai venit la întâlnirea noastră săptămânală, la momentul în care ne împărtășim de un proiect, un proiect amplu, care durează de câțiva ani și în care coborâm din realitatea aparentă în realitatea profundă. Cuvântul acesta, Biblia, pâinea sufletului nostru, nu este o carte, este o fereastră. Și deschizând-o și privind prin ea, ajungem să descoperim cauzalitățile reale ale vieții. Ajungem să ne regăsim ca într-o oglindă de tot ceea ce se află neștiut în inima noastră. Și fiecare întâlnire cu un personaj sau cu narațiunea îl aduce pe Dumnezeu aproape, în lumina căruia ne vedem așa cum suntem. Dragul meu, ne aflăm într-o istorie lungă a unui personaj foarte iubit. Uite-te cât de utilizat, cât de folosit este numele de David, e numele personajului. O figură care te poate inspira în curaj, în onestitate, în sinceritate, dar care are și fața întunecată a lunii, cea pe care nu o vedem, dar care se descoperă din când în când. Și noi am ajuns cu istoria lui David într-un punct critic. Critic din punct de vedere al conjuncturii exterioare, al contextului, pentru că momentul critic a fost mai înainte și am trecut de el. Era vorba de prăbușirea în imoralitate, în, știu, acțiuni care nu-ți puteai imagina că ar putea aparține lui David. Păcatul cu Batșeva, uciderea lui Urie Hititul și uite-ne acum la consecințe. Și știi, viața are o lege. Legea se numește după faptă și răsplată sau ce semeni aceea culegi. Și nu există, foloseau mai ales în limbajul, jargon, ci că legea karmei, bine, este o vorbă care spune că orice acțiune se întoarce împotriva ta și te lovește. Din fericire, există și un Dumnezeu care pune talpă la această lege atunci când El are motive în justiția divină să blocheze așa numita karma. Ei bine, săracul David ajunge să fie izgonit sau să-i amenințe viața chiar de către fiul său, Absalom. Am tratat subiectul, îl găsește în arhivă și acum de pe tron, de pe platforma siguranței și a autorității, era împărat, trebuie să ajungă și pleacă într-o haină de sac, adică în ținuta bejeniei, pleacă cu cei care sunt aproape, cu prietenii lui, cu familia pe care o ia cu sine, undeva în incognito. Și spune cuvântul în 2 Samuel, capitolul 14, că împăratul cu tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim și acolo s-au odihnit. Îți dai seama că nu se odihniseră pe drum, era în grabă, trebuiau să se deplaseze, să se îndepărteze cât se poate de mult de viespar, de locul în care Absalom își întindea planurile și își făcea strategia. Am căutat unde era acest loc și dacă îți imaginezi cam cum este râul Iordan care se varsă în Marea Moartă, chiar în partea stângă, sau pe malul stâng, lângă Iordan, era locul numit Aiefim. era un punct de relativă siguranță, pentru că dacă ar fi auzit din partea ariergărzii, a străjerilor, că vine Absalom, putea ușor trece malul Iordanului și au hotărât să se odihnească aici. Probabil că erau și copii, erau și femei, erau și bătrâni care aveau nevoie de odihnă. Și acum compară starea sau situația celor doi. Fugari cu bagaje, flămânzi, transpirați, poate și însetați, că erau într-o zonă, înainte de a ajunge la râu, într-o zonă destul de uscată, și compară acum, în contrast, biruitorii. Ei, nu erau încă biruitori. Ei anticipau biruința. Cert este că balanțul sau balanța puterii a ajuns în brațele lor. Iar acum, întrucât aveau suportul popular, simpatia celor, mai ales a tinerilor, știi, tinerii au o idee, n-aș spune fixă, dar o idee care îi motivează și care îi așează pe ei în rolul activ de actori, și anume schimbarea. Bun, sunt de acord cu schimbarea. Sunt de acord că tot timpul trebuie, uite, și respirația mea schimbă tot timpul raportul de oxigen, dioxid de carbon, mâncarea îmi schimbă iarăși glicemia sau alte proporții și rapoarte. Schimbarea însă trebuie să fie făcută spre bine, în funcție de principii. Iar cred că majoritatea celor care au văzut, nu un babac cu părul alb, un David pe tron, ci un tânăr frumos cu părul până la, știu, centură sau mai jos, îți dai seama că, așa un împărat visam și noi, pentru că există legea substituției. Ori de câte ori vezi un erou, tu te substitui cu el, și tânărul se substituie foarte bine cu un tânăr atunci când, și mai mult decât cu un bătrân, atunci când n-a existat o relație între generații, n-a existat o conexiune de suflet și de dragoste. Să știi că eu, când eram copil, mi-amintesc de vorbele unui sculptor, prieten bun, sculptorul Rucăreanu. El îmi spunea, și mi-am însușit, mi-am asumat cuvintele lui, el îmi spunea, ori de câte ori sunt în societate, apreciez mai mult, când era tânăr, apreciez mai mult societatea celor înțelepți, celor care știu să-mi spună ceva. Ei, și societatea tinerilor nu este deloc de lepădat, însă acolo domnește mai mult entertainmentul, jovialitatea, bucuria momentului, nu a perspectivei cu bătaie lungă. Ei bine, versetul 15 din 2 Samuel 16 spune că Absalom și tot poporul, bărbații lui Israel, intraseră în Ierusalim. Sigur, momentul ăsta e fericit, este cetatea imperială, e cetatea prezenței lui Dumnezeu, dar spune că Ahitofel, cine era Ahitofel, ți-amintești, era singurul sfetnic pe care îl avea David. Mai avea și alți prieteni care îl puteau ajuta, dar consilierul, dacă vrei să spunem, primul ministru al lui, era Ahitofel. Ahitofel era și el cu Absalom, iar acest lucru era catastrofal pentru David. Pentru că Ahitofel știa, ca orice prim-ministru, toate pârghile, toate nodurile, toate conexiunile și știa și toate planurile pe care le avea David. Și acum imaginează-ți că a defectat, a plecat de partea dușmană. Nu știu dacă știi ce însemnează asta. Ți-amintești tu că a fost un moment dramatic în istoria comunismului românesc, când șeful securității, care era o mucheie, se spune că în general că statul paralel sau the deep state stă în mâna KGB-ului, a securității, a CIA-ului, adică acolo se aranjează treburile și acolo poți chiar să pui la cale, știu eu, asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy. Da, totul se aranjează în zona întunecată. Acolo poți să faci multe lucruri și imaginează-ți că șeful securității române pe nume Pacepa a defectat la american cu toate planurile și rețelele și cu toți oamenii, spionii isteți, erau de temut spionii români. Asta a însemnat anularea sau aruncarea în aer a întregii rețele de contrainformații. Și acum îți dai seama că Ahitofel dădea rezistența, structura de rezistență și în ochii și a bătrânilor, uite-vă, nu-s doar tinerii, este și un om înțelept. Și spunea, o să vezi tu cuvântul din Biblie care spune că sfatul lui era egal cu revelația divină. În fine, și la un moment dat, un alt personaj cu părul alb îl cheamă Hușai Arkitul. Era din Arkit. Acesta, deși era un om apropiat, nu era consilier, era doar un prieten, dar probabil că sfatul lui, și vom vedea mai departe, avea o putere echivalentă. Și știi ce se întâmplă? Când există doi oameni foarte dotați și înțelepți în preajma împăratului sau primului ministru, în general se echilibrează. Unul are o înțelegere, intuiție politică extraordinară, să vezi politic lucrurile, celălalt are o viziune spirituală. Și când ai doi, poți să ajungi la o concluzie, la o viziune sănătoasă. Și iată că Hușai Arkitul, prietenul lui David, citesc din nou versetul 16, a ajuns la Absalom. Oh, o a doua defectare. Nu. Și a zis, trăiască împăratul. Nu scrie în Biblie cu ce ton a spus, dar din ceea ce urmează, se pare că a jucat un rol pozitiv. Trăiască împăratul. Și o să spui, cum adică? E prietenul lui David și dovedește incredibilă ipocrizie. E ușor să judeci dacă nu încadrezi punctul în ansamblu, în imaginea de ansamblu și mai ales dacă citești superficial. Cei care consideră că Hușai acum juca fățarnic dublu au în cap un autor și un personaj extraordinar din epoca Republicii Florentine, da, Florența, și anume 1512, dacă mi-amintesc bine, și anume el susținea că scopul scuză mijloacele. Dacă am un obiectiv bun, pot să mă folosesc de minciună, de fals, pot să joc orice rol numai să ajung la ceea ce este moral și corect. Bine, Machiavelli nu gândea spiritual, ci politic. Dacă vrei să ajungi, să ai puterea, să domini ducatul sau țara, atunci, bine, dacă tu vei ajunge la scopul acesta, ai toată puterea, atunci poți folosi orice mijloc. Noi să ne gândim și spiritual, ci că o minciună albă, m-a întrebat zilele trecute cineva, pot folosi o minciună ca să ajut o situație, ca să ocrotesc, să întăresc pe cineva. Și am spus, citește Ioan 8, la 44 la 48 și vei vedea ce spune acolo, că diavolul e tatăl minciunii. Și ori de câte ori spune ceva, el spune o minciună. Ori eu nu vreau să fiu clientul lui. Bine, nu vorbim de înțelepciune, să vezi tu acum cu Hușai, trăiască împăratul. Oare ce ascundea? Ce înțelepciune scotea el ca motivație, ca justificare a cuvintelor sale și nu ipocrizie? Când spunea el în versetul 16, trăiască împăratul, la cine se referea el? Ia, câți împărați erau la data aceea în Israel? Dacă spui că erau doi, ai greșit. Unul e împăratul și celălalt e tot împărat? Chiar dacă a fost uns la Hebron. Asta a fost o barbă lungă. A fost o făcătură de-a lui. Cine e împăratul? Păi unul este împăratul de drept, altul este uzurpatorul tronului. Fără ca el să fie împărat, e doar un uzurpator, un impostor. Și Absalom îi spune în versetul 17 lui Hușai, îi dă o palmă peste obraz. Iată cât de mult ții tu la prietenul tău, adică la David. Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău? Și acum Hușai răspunde cu toată seriozitatea. Hușai a răspuns lui Absalom în versetul 18, pentru că vreau să fiu cu acela pe care l-a ales Domnul. Stop! Pe cine l-a ales? Păi, am înțeles că Absalom este un uzurpator. El nu vine cu ungerea lui Dumnezeu. Este un puci. Iar cine vine în poziție sau cine ocupă poziția dominantă de conducător printr-un puci, ăla nu este ales de Domnul, ăla e ales de oameni. Și mai departe, pentru că vreau să fiu al aceluia pe care a ales Domnul și tot poporul și toți bătrânii lui Israel și cu el vreau să rămân. Stai puțin. Cât popor l-a ales pe Absalom? Nu tot poporul. Gândește-te că lucrurile erau împărțite. Poterele alergătorii lui Absalom câștigau oameni din Israel și din Iuda, dar nu erau tot poporul. Și vei vedea mai departe că Iuda, în mod special, nu l-a urmat pe Absalom, ci mai mult Israelul. Și asta înțelege din continuarea narațiunii. Dar nu anticipăm. Și apoi tot el continuă în versetul 19, de altfel, cui îi voi sluji? Nu fiului său acum? Și spune, cum am slujit tatălui tău, așa îți voi sluji și ție. Stop. Cum a slujit pe tatăl lui Absalom? Clar. Hușai a fost un om integru, a fost om al lui Dumnezeu, a fost cel care întotdeauna a stat lângă el ca un ajutor, chiar în momentele de descurajare. Și asta se cheamă o slujire în funcție de principii. Ori el a spus în același fel, cu același principii cu care l-am slujit pe tatăl tău, pe David, voi rămâne consecvent, pentru că eu l-am pe Dumnezeu și Dumnezeu e cu mine și nu mă voi abate de la relația mea personală cu Dumnezeu pentru orice ar fi. Iar în momentul acesta eu stau cu Dumnezeu, adică nu înțelegea Absalom. El era înfumuratul și beat de putere. El era consecvent, iar Absalom nu putea înțelege cuvintele sale adânci. Vezi? A fost minciună? Nu. A fost înțelepciune, a fost el însuși consecvent cu ceea ce știa, cu ceea ce era, iar momentul în care el apare în fața lui Absalom se folosește de incapacitatea lui Absalom de a înțelege mesajul sau de a-l descifra și știind că omul lui Dumnezeu e David, el venea să fie de folos lui Dumnezeu dacă va fi chemat și dacă va avea o oportunitate. Și nu uita, nu el a vrut să se întoarcă în Ierusalim, ci David a spus, vii cu mine, ești babac, mă încurci, du-te înapoi în cetate și dacă poți, încurcă sfaturile lui Ahitofel. Iar el, conform mandatului primit de la împărat și conform principiilor sale spirituale, vroia să fie de folos cauzei bune. Și imaginează-ți că în 2 Samuel, capitolul 16 cu 20, nu se spune că în aceeași zi, probabil într-un timp oarecare, Absalom a zis lui Ahitofel, sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Te rog să remarci că această afirmație nu a fost spusă de față cu Hușai, că la un moment dat o să vezi că îl cheamă pe el, ci cu bătrânii care erau în jurul lui și care băuseră mult, mâncaseră mult și acum erau dispuși să cugete. Știi că atunci când mănânci mult, sângele coboară spre pântece, iar mintea divaghează ușor. Și acum, la masa întinsă, cu toate bunătățile, Ahitofel îi întreabă pe cei din jur, sfătuiți-vă ce avem de făcut. Dar stai, eu mă întreb, dar el nu știa? El n-avea nicio viziune, nicio treabă? Cum adică ești cu capul înfundat, ești în nori? Probabil că el, în viața lui de adolescent, de june și acum de om adult, că avea peste 40 de ani, 40-41 se estimează, el nu fusese niciodată în poziția de a face planuri, de a avea o strategie, de a ști ce vrei. A, știu ce vreau, pofta. Aia nu trebuie să știi, aia vine din tine. Și acum vine momentul în care Ahitofel ridică mâna, toți ștac, ulcelele cu băutură sunt puse pe masă, oamenii șterg mustața și barba și Ahitofel zice lui Absalom: intră în țitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei. Astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor care sunt cu tine, cu tine, Absalome, se vor întări. Stop! Vreau să mă mai uit să verific acest verset 21. Ce zice? Intră la țitoarele tatălui tău. Ce înseamnă asta? Hai că tratez asta după, că voi continua. Astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău. Nu e adevărat. Aici a greșit Ahitofel. Știi de ce? Pentru că Absalom i-a ucis fiul. Nu i-a întunecat, știu eu, onoarea că ar fi luat o cucoană din curtezanele lui. Aici este vorba. Deci, nu așa se face urât cineva. Și atunci când l-a omorât pe fratele lui, pe fiul lui David, asta a fost cumplit, asta a fost lovitura. Și uite că David l-a iubit mai departe și Absalom, deși era în offside, nu s-a făcut urât în sensul acesta. Dar cine erau aceste curtezane? Probabil că David, din păcate, a luat și el modelul oriental, în care dispui de oameni, de obiecte sexuale vii, în care poți să te simți adulat, desfătat, într-o stare de beatitudine fizică. Asta nu e beatitudine. Beatitudinea e spirituală, e fericirea. Beatitudinea poate să spui senzualism, senzualitate. Dar oare nu știa tot Israelul, cum spune Geneza 35 cu 22, că a intra la țitoarea tatălui tău este un păcat înaintea lui Dumnezeu? Uite ce scrie în Geneza 35 cu 22. Pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, țitoarea tatălui său, a lui Iacov. Dar este teribil. La ce îndeamnă Ahitofel? Care este încărcătura lui spirituală? Este goală. El gândește doar politic și tare mă tem de oamenii inteligenți, deștepți, cu experiență, care sunt politici și nu spirituali. Și Absalom ce face? Cred că n-are, cum să spun, resortul reperelor morale. E un copil răsfățat, frumos, știu, din brațe de cucoană în brațe de cucoană. În 2 Samuel 16 cu 22 spune că la ordinul lui Absalom au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țietoarele tatălui său în fața întregului Israel. Asta e test de armăsar, nu de om. Cum adică? Și unde e rușinea? Pentru că totuși Israel a avut revelația lui Dumnezeu, a fost poporul sfânt despre care scrie în Levitic 11 cu 44, voi fiți dar sfinți după cum eu sunt sfânt. Și ce conștiință a avut acest berbec, acest Absalom? Care a fost, știu eu, profunzimea lui? Cred că nu era nici de un deget adâncă profunzimea lui spirituală. Și acum ajung la un verset, vezi, Absalom s-a acoperit, s-a justificat cu alibiul pe care l-a dat Ahitofel și anume se ascundea în spatele autorității respectate în popor. Iar sfatul acesta, scrie în versetul 23 din 2 Samuel 16, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Și aici eu notărea un punct negru pentru David. Știi de ce? Și probabil că de aia a ajuns el în mocirlă, în mlaștină până în genunchi. Pentru că în loc să întrebe pe Domnul, David întreba pe Absalom, care nu era spiritual, era un politruc. Care a fost sfatul pe care Ahitofel urma să-l dea? Să nu te aștepți că va fi un sfat spiritual și bun. Va fi un sfat inteligent, un sfat eficient, dar nu unul spiritual, moral și bun. Și tare mă tem de soluțiile deștepților, a oamenilor care pot să construiască, pot să creeze un drum acolo unde nu se vede, care are toate avantajele și toate ofertele, toate garanțiile că va fi bine, iar drumul acesta nu e paralel măcar cu drumul lui Dumnezeu, ci este în unghi ascuțit. Să ne ferească Dumnezeu să mergem pe sfatul deștepților care dau motive sau justificări apreciabile, dar care nu vin de la Dumnezeu. În concluzie, tu și cu mine avem o carte. Lasă oamenii, vină la Dumnezeu, mănâncă cuvântul și vei ști ce ai de făcut. Dumnezeu cu tine!